አብ ከተማ መቀለ ኒኢታማዦር ሹም ኃይልታት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝነበሩ ጀነራል ሰዓረ መኮንን መዘከርታ ዝተሰርሐ ሓወልቲ ትማል ተመሪቑ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ስድርኦምን ምክትል ርእሰ ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣባላት ሰራዊት ምክልኻልን ካልኦት ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም። መንጌታ ጽብሃ ጸብጸብ ኣለዎ።
ኣብ ከተማ መቐለ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ምረቓ በዓልቲ ቤት ጀነራል ሰዓረ መኮንን ኮንሬል ጽጌ ኣለማዮም ሞትቶም ጀነራል ስዒቡ ህዝቢ ኢትዮጵያ ኣብ ጎኒ ስድረአን ብምዃኑ ኣመስጊነን። ሰራዊት ምክልኻል እውን ቀትለ ጀነራል ሰዓረ ክጻረይ ሓትት ከም ዘሎን እቲ ሓወልቲ ድማ ክስራሕ ብምግባሩ ምስጋና ይግብኦ ኢለን። ከይድም ጥራይ ቀትለት ጀነራል ሰዓረ መኮንን ደንጉ እዩ ዝበላ ኮንሬል ጽገም
ሕጂ እውን መንግስቲ ዝለዕለ ሓላፍነት ኣለዎ። መንግስቲ ህዝቢ ይዕርኽቱ ፈተውቱ ቤተሰቡ ሕዝቡን ካብ ቃልሲ ንድሕርት ኣይበልናን ብጣዕሚ ደንጉ እዩ። ሕዝቡን ነቲ መንግስትን ነቲ ህዝብን ኢና ተሓላፍነት ንቦ ፍትሒ ኢና ንብ ዘለና ሕጂ ንሕና።
ምክትል ርእሰ ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም መንግስቲ ክልል ትግራይ ምርመራ መቕተልቲ ጀነራል ሰዓረ መኮንንን ሜጀር ጀነራል ገዛ ኣበራን ኮሚቴ ጣይሱ ብቀረባ ይከታተሎ ኣሎ ኢሎም።
ኮሚቴ ሎ ዝተጣየሸ ካብትን ካብትን መረዳእታታት ዝእክብ ከይዳ ከይዳ ግን ስጉምቲ ዝወሰደ ወዲ ሕዙ ናብ ሕክምና እዩ ዘሎ። ካብኡ ክርከብ ዝኽእል ነገር ሳብ ሕዚ ገና እዩ። ካብ ነገር የለን ምስ መንታ ኣሳሲሩ ከም ዝፈፀሞ ናይ ትሽዑ ምሸት ዝነበረ ርክባት እውን ፈለጥና ይውን ስለ ዘሎ ብዝርዝር ከረድእ ዝኽእል ንሱ እዩ። እቶም ብድሕሪ ዘለዉ ሓይልታት ንመን እዮም ዝብሉ ንኡ ዝኣተወሉ ቃል እውን ከም ዘለዎም ፈሊጥና ኣለና። እቶም ቃል ዝኣተወ ንመን እዮም ዝብሉ ኣብቲ ሸጥ ምስ ምስረት መረዳእታታ ክርከብ ስለ ዘሎ ክትትል ንገፍር ኢና ዘለና ስራሕ ሕዚ መሊኡ ክዛረብ ይኽእልን ዝብል እዩ ሕዚ ዘለዎ መረዳ ሆስፒታል እዩ ዘለዎ።
ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ሓወልቲ ካብ ዝተረኸቡ ነባራት ኣመራርሓ ሕወሓት ኣይተሲ ኣብርሃ ሰዓረ ጅግና ወታደራዊ ኣመራርሓ ጥራሕ ዘይኮነ ውሕልል ፖለቲከኛ ከም ዝነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝነበረ ኣፀጋሚ ፖለቲካዊ ኩነታት እውን ኣርእዩ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
ሰዓረ ወታደር እዩ ጅግና እዩ እዙ ኩሉና ንፈልጦ ኢና። መብዛሕትኦም ዘይፈልጥዎ ናይ ሰዓረ ፖለቲካዊ ብቕዓት እዩ። ኣብ ኣምሓራ ክልል ፍጠፍ ሰባት እውን ኣሎ እዚኦምን ስድራ ኣለዎም። ኣብ መንጎ ህወሓትን ኣብ መንጎ ብኣደድን ብዘሎ ሳይሪና ኣብ መንጎ ዜጋታት ዘሎ ዝምድና ኣይነባላሽኩ ኣይነንሰውን ስድራ ናይዞም ሰባት እዚኦምን ፅንዓት ይሃብኩ ክብል ይደሊ።
ኣብ ጉዳይ ምፅራይ ቀትለት ጀነራል ሰዓረ መኮንን ንቪኦኤ መብርህ ዝሃቡ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ፌደራል እንዳሻው ጣሰው ከይዲ ምርመራ እቲ ቅትለት ይካየድ ከም ዘሎ ምስተዛዘመ ድማ ውፅኢቱ ንህዝቢ ኣላዊ ክንገብር ኢና ኢሎም። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለ።